ชายสี่พระองค์ในนครสาวัตถีมีเจ้าชายสี่พระองค์ชอบประพฤติกาเมสุมิจฉาจารด้วยถือเป็นกำไรชีวิตเพลิงใจในการประพฤติเช่นนั้นและทำลามกยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นตามเวลาที่ล่วงไปเมื่อสิ้นชีพแล้วไปบังเกิดในโลหะกุมพีนรกใกล้กรุงสาวัตถีนั่นเองเขาไหม้อยู่ในน้ำร้อนอันเดือดพล่านจมลงและผุดขึ้นอยู่ในหม้อน้ำร้อนนานเป็นเวลานานนับหมื่นปีคราวหนึ่งโผล่ขึ้นมาถึงปากหม้อต้องการระบายความทุกข์ของตนแต่ไม่อาจพูดได้มากพูดได้เพียงคนละอักษรเท่านั้นแล้วจมลงไปอีกคนที่หนึ่งพูดว่าทุคนที่สองพูดว่าสะคนที่สามพูดว่านะคนที่สี่พูดว่าโสพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลราชาแห่งสาวัตถีทรงสดับเสียงนั้นในราตรีอันดึกสงัดภายในวงเล็บพ่อหลงรักหญิงพัญญาของบุรุษคนหนึ่งจนไม่อาจบรรทมหลับได้ทรงสะดุ้งพระทัยเกรงอันตรายจะเกิดแก่พระองค์หรือราชบัลลังก์วันรุ่งขึ้นจึงตรัสถามราชปุโรหิตปุโรหิตเองก็มืดแปดด้านมองไม่เห็นที่มาที่ไปแต่ครั้นจะทูลว่าไม่รู้ก็เกรงเสียความไว้วางพระราชฤทัยของพระราชาจึงแทรกทูลพอพ้นตัวว่าอันตรายแห่งชีวิตจักมีแก่พระราชาให้แก้ด้วยการนำชีวิตสัตว์ชนิดต่างๆมาฆ่าบูชายันสังเวยเทพเจ้าพระราชาทรงเชื่อจึงรับสั่งให้จับสัตว์ชนิดต่างๆเช่นแพะแกะและเด็กหญิงเด็กชายมารวมกันไว้เตรียมการบูชายัญพิธีใหญ่โตคนและสัตว์เหล่านั้นเมื่อรู้ว่าจะต้องถูกฆ่าในเวลาไม่ช้าก็ร้องระงมขึ้นรวมทั้งพ่อแม่ญาติพี่น้องของคนทั้งหลายด้วยเสียงสนั่นไปทั้งพระลานหลวงพระนางมาริกาเทวีทรงสดับเสียงนั้นแล้วเสด็จมาทูลถามพระราชสวามีเมื่อทรงทราบจึงทูลว่าชะไหนพระองค์จึงทรงเบาปัญญาขนาดนี้ทรงเชื่อปุโรหิตซึ่งไม่รู้อะไรก็พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่เชตวันใกล้แค่นี้เองชะไหนจึงไม่เสด็จไปทูลถามพระศาสดาทรงรู้ทุกอย่างทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันมาเถิดราชาไปเฝ้าพระศาสดากันพระราชเทวีนำเสด็จพระราชาไปเฝ้าพระศาสดาทูลเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบแล้วพระศาสดาตรัสว่ามหาบอพิษอันตรายแห่งชีวิตหรือราชบัลลังก์หามีแก่พระองค์ไม่เสียงที่ทรงสดับนั้นเป็นเสียงของสัตว์นรกผู้ไหม้อยู่ในโลหะกุมพีเพราะกรรมคือกาเมสุมิจฉาจารในการที่เป็นมนุษย์เขาโผล่ขึ้นมาที่ปากหม้อน้ำร้อนด้วยประสงค์จะระบายความคับแค้นของตนแต่พูดได้คนละคำก็จมลงไปอีกข้าแต่พระองค์สัตว์นรกเหล่านั้นประสงค์จะพูดอย่างไรพระราชาทูลถามมหาบอพิษผู้ที่พูดว่าทุนั้นต้องการพูดความเต็มว่าเราทั้งหลายมีชีวิตอยู่อย่างลำบากนักหรือทุชีวิตังเพราะเมื่อคราวเป็นมนุษย์เมื่อโภคะเป็นอันมากมีอยู่ไม่ได้ให้ทานไม่ได้ทำที่พึ่งแก่ตนคนที่สองพูดว่าสะนั้นต้องการพูดความเต็มว่า60,000 ปีแล้วหรือสัตถีวัฏสะสหัสสานี้ที่เราหมกไหม้อยู่ในนรกเมื่อไรหนอจักถึงความสิ้นสุดแห่งทุกข์คนที่สามพูดว่าณนั้นต้องการพูดความเต็มว่าที่สุดคงไม่มีเป็นแน่แท้หรือนัตถิอันโตที่สุดจักมีได้อย่างไรไม่ปรากฏเลยเพื่อนเอ่ยทั้งนี้ก็เพราะกรรมที่เราร่วมกันทำมาตั้งแต่ครั้งนั้นคนที่สี่พูดว่าโสนั้นต้องการพูดความเต็มว่าเรานั้นหรือโสหังหากไปเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปภายหน้าจักต้องประพฤติตนใหม่คือเป็นผู้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รักษาศีลให้บริบูรณ์และหมั่นทำกุศลให้มากดูก่อนมหาบอพิษ ข้อความที่สัตว์นรกประสงค์จะกล่าวอาตมาภาพได้เติมให้บริบูรณ์แล้วพระศาสดามีพระประสงค์จะแสดงธรรมต่อไปจึงตรัสว่าทีฆาชาครโตรัตติทีฆังสันตัสโยชนังทีโคภาลานะสังสาโรสัตธรรมังอวิชชานตังราตรีของผู้ตื่นอยู่ยาวนานยอดหนึ่งก็ยาวนานสำหรับผู้เดินทางเมื่อล้าแล้วสงสารคือการเวียนเกิดเวียนตายของคนผ่านผู้ไม่รู้พระสัทธรรมก็ยาวนานพระราชาทรงเห็นโทษของกาเมสุมิจฉาจารแล้วไม่ปรารถนาพัญญาของบุรุษนั้นอีกทรงเลิกความพยายามในการที่จะฆ่าสามีของสตรีนั้นเสียและเมื่อทรงรู้แจ้งว่าเสียงนั้นมาจากเหตุใดแล้วรับสั่งให้ปลดปล่อยแพะแกะและเด็กชายเด็กหญิงที่จับมาเพื่อบูชายันทั้งหมดพัญญาดีย่อมเป็นที่พึ่งของสามีเมื่อก้าวพลาดไปอย่างพระนางมาริกาดังกล่าวมาเรื่องนี้แสดงถึงโทษของกาเมสุมิจฉาจารปรากฏในโลหะกุมพีชาดกทุติยวรรคแห่งจตุกานิบาตและในอรรถกถาธรรมบทภาค3เรื่องปุโรหิตมุสาวาทลวงอดอกไม้ทิพย์ในอดีตการมหาชนในเมืองพาราณสีได้จัดให้มีมหรสพใหญ่คนไปเที่ยวกันมากในครั้งนั้นมีเทพบุตร4องค์ทำดอกไม้ทิพย์ชนิดหนึ่งเป็นเสื้อประดับศีรษะแล้วลงมาจากดาวดึงส์มาดูงานมหรสพกับเขาด้วยกลิ่นดอกไม้ทิพย์หอมไปทั่วพระนครมนุษย์ทั้งหลายเห็นแล้วจึงขอดอกไม้ทิพย์เทพบุตรเหล่านั้นกล่าวว่าดอกไม้ทิพย์นี้ไม่ควรแก่ผู้ทุศีลแต่ควรแก่ผู้มีคุณความดีเราจะให้ดอกไม้ทิพย์แก่ผู้สมบูรณ์ด้วยคุณธรรมซึ่งเราจะกล่าวต่อไปนี้เทพบุตรคนที่หนึ่งจึงกล่าวว่าผู้ใดไม่ลักของของผู้อื่นไม่พูดเท็จได้ยศแล้วไม่มัวเมาในยศนั้นผู้นั้นควรจะขอและควรได้ดอกไม้ทิพย์นี้เทพบุตรคนที่สองกล่าวว่าผู้ใดแสวงหาทรัพย์โดยธรรมไม่ลักทรัพย์ไม่หลอกลวงได้โภคะทั้งหลายแล้วไม่มัวเมาผู้นั้นควรขอและควรได้ดอกไม้ทิพย์เทพบุตรคนที่สามกล่าวว่าจิตของผู้ใดมั่นคงไม่รักง่ายหน่ายเร็วดูดผ้าย้อมด้วยขมิ้นมีศรัทธาในกรรมและผลแห่งกรรมอย่างมั่นคงไม่คลี่คลายและเมื่อได้โภชนะมีรสอร่อยมาแล้วไม่บริโภคแต่ผู้เดียวผู้นั้นควรขอและควรได้ดอกไม้ทิพย์เทพบุตรคนที่สี่กล่าวว่าผู้ใดไม่ติเตียนสัตบุรุษทั้งต่อหน้าและรับหลังเขาพูดอย่างใดทำอย่างนั้นผู้นั้นแหละควรขอและควรได้ดอกไม้ทิพย์นี้ผู้โรหิตได้ฟังดังนั้นคิดว่าคุณธรรมทั้งหมดที่เทพบุตรกล่าวหามีแก่เราไม่แต่เราจักกล่าวมุสาขอดอกไม้ทิพย์เหล่านั้นเพื่อคนทั้งหลายจะได้เข้าใจว่าเราเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยคุณธรรมทุกประการดังนี้แล้วขอดอกไม้ของเทพบุตรเหล่านั้นด้วยกล่าวลวงว่าตนเป็นผู้มีคุณธรรมที่เทพบุตรอ้างถึงนั้นทุกประการเทพบุตรจึงให้เสด็จดอกไม้ทิพย์เหล่านั้นแก่เขาแล้วกลับสู่เทวโลกพอปุโรหิตวางเสด็จดอกไม้ลงบนศีรษะของตนเท่านั้นอาการปวดศีรษะก็เกิดขึ้นอย่างรุนแรงเหมือนถูกเสียบด้วยเหล็กแหลมเหมือนครีมเหล็กบีบเอาไว้เขาได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสคร่ำครวญอยู่ว่าข้าพเจ้าพูดมุสาข้าพเจ้าพูดมุสาได้เสด็จดอกไม้ทิพย์นี้มาแล้วท่านทั้งหลายจงช่วยนำออกทีเถิดมนุษย์ทั้งหลายช่วยกันถอดออกแต่ไม่สามารถเอาออกได้ดอกไม้ติดแน่นที่ศีรษะของเขาเหมือนถูกตรึงด้วยแผ่นเหล็กมนุษย์ทั้งหลายจึงช่วยกันอุ้มเขาไปสู่เรือนเขาคร่ำครวญอยู่ถึง7วันพระราชาทรงดำริว่าอย่าให้ปุโรหิตนี้ตายเสียเลยแล้วทรงให้มีมหรสพอีก เทพบุตรเหล่านั้นก็มาอีกพระราชาทรงขอร้องให้เทพบุตรให้อภัยแก่ปุโรหิตผู้มุสาวาทนั้นเทพบุตรได้ติเตียนเขาในที่ชุมนุมชนแล้วให้โอวาทว่าดอกไม้ทิพย์เหล่านี้หาควรแก่ท่านผู้ทุศีลไม่ท่านมีความมุ่งหมายจะลวงเราพวกเราต้องการให้ท่านเห็นโทษของมุสาวาทด้วยตัวของท่านเองจึงได้ให้ดอกไม้แก่ท่านบัดนี้ผลแห่งมุสาวาทได้ประจักษ์แก่ท่านเองแล้วต่อไปอย่าได้ทำอีกดังนี้แล้วเรื่องเสื้อดอกไม้ออกจากศีรษะของปุโรหิตแล้วกลับไปสู่ภพของตนเรื่องปุโรหิตผู้พูดมุสามาในอรรถกถากัคคารุชาดกในตติยวรรคแห่งจตุกกานิบาตเรื่องนี้มีคติหลายประการเช่น 1. คนไม่มีคุณความดีพอที่จะรับสิ่งอันประเสริฐเมื่อได้รับเข้าโดยการหลอกลวงหรือโดยการกดขี่ข่มเหงผู้อื่นย่อมต้องลำบากในภายหลังอันหนึ่งคนไม่มีบุญย่อมไม่สามารถรักษาของดีไว้ได้ 2. คนมักพูดเท็จชื่อว่าหลอกลวงทั้งตนเองและผู้อื่นและชื่อว่าดูหมิ่นภูมิปัญญาของผู้อื่นคิดว่าผู้อื่นรู้เท่าไม่ทันตนความจริงเขารู้คนพูดมุสาต่างหากที่ไม่รู้ว่าเขารู้เพราะคนอื่นไม่ได้พูดต่อหน้าว่าเขาเป็นคนมักพูดเท็จเมื่อความแตกขึ้นภายหลังย่อมได้รับความอับอายขายหน้า 3. คนมักพูดเท็จชื่อว่าดูหมิ่นตนเองไม่เคารพในศักดิ์ศรีของตนเองและชื่อว่าเป็นคนสิ้นคิดเพราะไม่สามารถเอาความจริงมาพูดได้ชื่อว่าเป็นคนขลาดเพราะไม่กล้าเผชิญหน้ากับความจริง 4. คนมักกล่าวเท็จจะไม่ทำชั่วอย่างอื่นนั้นเป็นไม่มีสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเอกะธรรมะมตีตัสสะมุสาวาทิสสะชันตุโนวิตินะปรโลกัสสะนัตถิปาปังอากาลิยังจากธรรมบทขุทกนิกายคนชอบกล่าวเท็จล่วงทำอันเอกคือสัจจะเสียแล้วไม่เชื่อเรื่องโลกหน้าจะไม่ทำบาปเป็นไม่มีรวมความว่าคนชอบกล่าวเท็จอาจสามารถทำบาปอย่างอื่นๆได้ทุกอย่าง 5. คนมักพูดมุสาทำลายความเชื่อถือทุกอย่างแม้บางคราวจะพูดจริงคนอื่นฟังแล้วก็ไม่เชื่อหรือลังเลว่าจะจริงสักกี่เปอร์เซ็นต์ต้องเอาอะไรหารในคำพูดของเขาจึงจะได้ความจริงอันแท้จริงพิจารณาตามแง่นี้คนมักพูดมุสาซึ่งเข้าใจว่าตนเป็นคนฉลาดนั้นที่แท้เป็นคนโง่และจะต้องได้รับทุกข์เพราะมุสาของตนเหมือนพราหมณ์ปุโรหิตดังที่กล่าวมาแล้วเรื่องชีเปลือยชื่อกรัมปียะคำว่าชีเปลือยท่านใช้คำบาลีว่าอาเจละแปลว่าไม่มีผ้านุ่งห่มเป็นนักพรตพวกหนึ่งแม้ปัจจุบันนี้ก็มีอยู่มากในอินเดียสิ่งใดที่ท่านกล่าวไว้ในคัมภีร์กล่าวถึงเหตุการณ์เมื่อ 2,500 ปีเศษมาแล้วนั้นแม้ในปัจจุบันก็มีให้ดูแทบทุกอย่างนับว่าอินเดียรักษาของเก่าได้ดีมากแม้จะเป็นของเก่าแก่ที่ไม่ค่อยจะดีนักในอดีตการมีชีเปลือยคนหนึ่งชื่อกรัมปียะอาศัยอยู่ใกล้บ้านอันชื่อว่ากรัมปียะปัตตนะริมฝั่งมหาสมุทรแห่งหนึ่งพญานาคตัวหนึ่งและพญาครุฑอีกตัวหนึ่งมาหาชีเปลือยนั้นเสมอๆวันหนึ่งพญาครุฑมาหาชีเปลือยแล้วกล่าวว่าท่านผู้เจริญญาติของข้าพเจ้าเป็นอันมากเมื่อจับนาคได้จิบหายจมน้ำตายเสียเป็นอันมากเพราะพวกข้าพเจ้าไม่รู้จักวิธีจับในว่าความลับของพวกนาคเหล่านั้นมีอยู่ก็พญานาคมาหาท่านผู้เจริญอยู่เสมอเสมอขอท่านช่วยกรุณาถามความลับของพญานาคนั้นแล้วช่วยบอกข้าพเจ้าด้วยเถิดพวกญาติของข้าพเจ้าจะได้ไม่ต้องจมน้ำตายอีกต่อไป ชีเปลือยรับคำว่าจะถามให้เมื่อพญานาคมาชีเปลือยก็อ้อนวอนถามแต่พญานาคไม่บอกเป็นเวลา2 วันพอถึงวันที่3ชีเปลือยก็อ้อนวอนถามอีกและรับปากว่ารู้แล้วจะไม่บอกใครพญานาคถือเอาคำมั่นสัญญาแล้วกล่าวว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายได้กลืนหินเข้าไปมากเพื่อให้ตัวหนักเมื่อครุฑจับได้ก็ไม่สามารถยกขึ้นได้เมื่อเห็นครุฑมาพวกเราก็แหงนหน้าแยกฟันเพื่อกัดครุฑพวกครุฑจับที่ศีรษะของพวกข้าพเจ้าแต่ยกไม่ขึ้นขณะนั้นพวกข้าพเจ้าก็ตีน้ำให้เป็นคลื่นมากขึ้นจึงท่วมพวกครุฑตายเสียเป็นอันมากถ้าพวกครุฑจับพวกข้าพเจ้าที่หางแล้วยกขึ้นให้สำรอกก้อนหินและอาหารอื่นๆออกแล้วตัวของพวกข้าพเจ้าก็เบาครุฑสามารถยกขึ้นจากน้ำและนำไปเป็นอาหารได้พญานาคบอกความลับแก่ชีเปลือยแล้วหลีกไปพญาครุฑมาถามชีเปลือยได้ทราบเรื่องราวหมดแล้วไปจับพญานาคที่หางให้ศีรษะห้อยลงสำรอกก้อนหินและอาหารต่างๆออกมาแล้วยกขึ้นไปได้พญานาคคร่ำครวญด้วยประการต่างๆว่าเราไม่รักษาความลับของตนบอกแก่ผู้ทุศีลจึงนำทุกข์มาให้ถึงป่านนี้พญาครุฑกล่าวสมน้ำหน้าว่าท่านบอกความลับแก่ชีเปลือยแล้วจะคร่ำครวญเอาอะไรอีกแต่เมื่อพญานาคร้องขอชีวิตบ่อยๆพญาครุฑก็เกิดความสงสารจึงยอมให้ชีวิตแก่พญานาคนั้นสัตว์ทั้งสองกลับกลมเกลียวสามัคคีกันและตีเตียนชีเปลือยนานาประการพญานาคโกรธชีเปลือยมากมาสู่อาสมของชีเปลือยนั้นตีเตียนชีเปลือยนานาประการแล้วแช่งชีเปลือยอีกข้าพเจ้ามิได้เคยคิดประทุษร้ายท่านแต่ท่านเป็นผู้ประทุษร้ายมิตรผู้ไม่ประทุษร้ายท่านเป็นคนส่อเสียดพูดมุสาด้วยสัจวาจานี้ขอศีรษะท่านจงแตกเป็น7 เสียงเมื่อพญานาคเห็นอยู่นั่นเองศีรษะของชีเปลือยได้แตกเป็น7 เสียงถูกแผ่นดินสูบไปเกิดในอเวจีนรกด้วยผลแห่งมุสาวาทของตนและการประทุษร้ายมิตรเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในอรรถกถาแห่งปันธรกะชาดกติงสนิบาตเล่ม7หน้า240เรื่องชีเปลือยกับพญานาคนี้มีคติหลายประการเช่น 1. ขึ้นชื่อว่าความลับแล้วบอกใครไม่ได้หากบอกอันตรายก็จะมาถึงตนในภายหลังความลับต้องให้เป็นความลับอยู่เสมอขืนบอกออกไปแม้กับมิตรสนิทก็ไม่เป็นความลับอีกต่อไปคนที่กำความลับของเราไว้นั้นจะทำอะไรอะไรเราก็ได้สิ่งที่ยากปานใดก็ตามหากหาอุบายให้ถูกต้องย่อมสำเร็จได้เช่นอุบายการจับนาคเป็นต้นทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีอุบายแก้อยู่เสมอเว้นแต่เราจะมีปัญญาพบหรือไม่เท่านั้นบางทีเครื่องแก้ก็อยู่ใกล้ๆนั่นเองผู้มีปัญญาและรู้จักหาจึงจะเห็นตามแถบภูเขาหิมาลัยนั้นมีต้นไม้พิษอยู่เป็นอันมากถูกเข้านิดเดียวก็ปวดแสบปวดร้อนบวมแดงขึ้นมาแต่ทุกแห่งที่มีต้นไม้พิษขึ้นอยู่จะต้องมีต้นไม้แก้พิษขึ้นอยู่ใกล้ๆนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าทรงเห็นเกิดแก่เจ็บตายก็ทรงแน่พระทัยว่าจะต้องมีอุบายอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเครื่องแก้อย่างแน่นอนและก็มีจริงๆ3. ผู้ประทุษร้ายมิตรย่อมต้องประสบทุกข์และภัยพิบัติในภายหลังผู้ส่อเสียดเมื่อบุคคลผู้อันเขาต้องการให้แตกกันกับสมัครสมานสามัคคีกันได้ย่อมกลับมาทำอันตรายแก่ผู้ยุโยงนั่นเองอันหนึ่งโทษแห่งการประทุษร้ายมิตรนั้นพระศาสดาทรงแสดงไว้มากในทำนองเดียวกันคุณแห่งการไม่ประทุษร้ายมิตรก็ทรงพรรณนาไว้มากเช่นเดียวกัน ช่นในมิตตานิสังสสูตรเป็นต้นสองเรื่องนี้แสดงโทษของมุสาวาทเรื่องพระเจ้ากรุงพาราณสีเสวยเนื้อพระโอรสในอดีตการพระราชาในกรุงพาราณสีพระองค์หนึ่งทรงติดสุราและเนื้อไม่ดื่มสุราก็ไม่สามารถว่าราชกิจได้ไม่มีเนื้อก็ไม่สามารถเสวยพระกยาหารได้แปลว่าต้องทรงดื่มสุราและเสวยเนื้อเป็นประจำทุกวันตามปกติในวัน 14-15 ค่ำอันเป็นวันอุโบสถจะไม่มีการฆ่าเนื้อในเมืองพาราณสีพวกข้องเครื่องจะต้องหาเนื้อมาไว้ตั้งแต่วัน13ค่ำคราวหนึ่งเก็บเนื้อไว้ไม่ดีสุนัขได้ขโมยกินเนื้อเสียคนทำครัวไม่สามารถหาเนื้อมาแทนได้เพราะเป็นวันอุโบสถจึงไม่กล้าน้อมนำพระกยาหารเข้าไปถวายได้ทูลความทั้งปวงนั้นแด่พระราชเทวีพระนางได้ทรงออกอุบายว่าพระราชโอรสองค์เล็กนั้นเป็นที่โปรดปรานของพระราชายิ่งนักในเวลาทรงสำราญกับพระราชโอรสจะทรงลืมสิ่งขุ่นเคืองพระทัยทั้งหมดเพราะฉะนั้นในเวลาเสวยพระกยาหารวันนี้เราจะนำพระราชโอรสมาถวายพระราชาให้ทรงเล่นด้วยขณะนั้นเองพวกเจ้าจงน้อมนำพระกยาหารเข้าไปพวกห้องเครื่องรับพระสาวนีแล้วเตรียมเพื่อปฏิบัติตามนั้นค่ำวันนั้นพระราชาก็คงเสวยน้ำจันทร์หรือสุราตามปกติและทรงเมามากทรงเล่นกับพระราชโอรสอย่างสำราญพระราชหฤทัยพอถึงเวลาเสวยคนห้องเครื่องก็น้อมนำพระกยาหารเข้าไปไม่ทรงเห็นเนื้อในถาดจึงตรัสถามเนื้อไม่มีหรือวันนี้หาไม่ได้พยาค่ะคนห้องเครื่องทูลตอบทำไมวันนี้เป็นวันอุโบสถพยาค่ะวันอุโบสถมีวันเดียวเฉพาะวันนี้หรือก่อนนี้ไม่เคยมีวันอุโบสถหรือเคยมีพยาค่ะแล้วในวันอุโบสถก่อนๆทำไมจึงมีเนื้อคนห้องเครื่องตะกุกตะกากอยู่ครู่หนึ่งจึงทูลความจริงว่าเนื้อที่เตรียมไว้นั้นสุนัขขโมยกินเสียเราเป็นอะไรในเมืองพาราณสีตรัสถามต่อเป็นพระราชาพยาค่ะเนื้อสำหรับพระราชากรุงพาราณสีหายากนักหรือเพียงแต่จะกินเนื้อก็หากินไม่ได้อย่างนั้นหรือโดยที่ไม่ได้มีใครคาดหมายพระราชาทรงรัดพระศอพระราชโอรสจนถึงชีพิตักใสแล้วทรงโยนให้คนครัวเอาไปทำเนื้อมาให้เราไม่มีใครกล้าขัดขืนทัดทานแม้แต่คนเดียวเพราะเกรงพระราชอาญาแม้พระราชเทวีเองก็ทรงทำได้เพียงแต่ทรงกันแสงมื้อนั้นพระราชาทรงเสวยเนื้อพระราชโอรสแล้วบรรทมหลับไปตื่นบรรทมเอาจวนรุ่งรับสั่งให้ราชบุรุษไปนำพระราชโอรสมาพระราชเทวีทรงคร่ำครวญพลางทูลความจริงต่างๆให้ทรงทราบพระราชาทรงกันแสงด้วยความเศร้าเสียพระทัยและทรงเสียดายพระราชโอรสทรงปรารภกับพระราชเทวีว่าความทุกข์อันใหญ่หลวงครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะโทษของสุราโดยแท้จึงทรงปฏิญาณว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถ้ายังไม่บรรลุอรหัตผลตราบใดก็จะไม่ดื่มสุราอันเป็นเหตุแห่งความพินาศตราบนั้นตั้งแต่บัดนั้นมาไม่ได้ทรงดื่มน้ำเมาอีกเลยเรื่องนี้ปรากฏในอรรถกถาธรรมัทฉะชาดกสัตตมวรรคแห่งทุกการนิบาตเรื่องหลานชายของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีหลานชายคนหนึ่งของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีใช้จ่ายทรัพย์ถึง40โกฏให้หมดไปด้วยการดื่มสุราทรัพย์นั้นความจริงเป็นมรดกที่บิดามารดาได้สะสมไว้ให้เมื่อทรัพย์หมดแล้วจึงไปหาท่านเศรษฐีเศรษฐีได้มอบทรัพย์ให้พันกหาปณะเพื่อเป็นต้นทุนในการค้าขาย เขาเอาไปดื่มสุราและเรื่องเพื่อนฝูงจนหมดอีกกลับไปหาเศรษฐีอีกท่านเศรษฐีได้ให้ทรัพย์ไป500กหาปณะก็หมดอีกโดยวิธีเดียวกันคราวนี้เศรษฐีให้ผ้าสาดกเนื้อหยาบ2ผืนแล้วให้สายหัวไล่ออกไปเขาเป็นคนอนาถาหาที่พึ่งมิได้อาศัยฝาเรือนคนอื่นอยู่ทำกาละแล้วคนทั้งหลายช่วยกันลากศพไปทิ้งภายนอกส่วนท่านเศรษฐีไปสู่วิหารเชตวันทูลเล่าเรื่องทั้งปวงให้พระศาสดาทรงทราบพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนเศรษฐีในการก่อนเราเคยให้หม้อซึ่งสามารถนำสิ่งอันน่าปรารถนาทุกอย่างให้แก่ลูกชายผู้ติดสุราแต่ก็ไม่อาจทำให้เขาพอได้ท่านจักให้บุรุษนั้นอิ่มได้อย่างไรดังนี้แล้วทรงนำอดีตนิทานมาตรัสดังนี้ในอดีตการพระโพธิสัตว์เกิดเป็นเศรษฐีในเมืองพาราณสีได้ฝังทรัพย์ไว้ในดินประมาณ40โกฏิและได้ทำบุญทั้งหลายมีทานเป็นต้นจุติจากภพนั้นแล้วไปเกิดเป็นท้าวสักกะเทวราชบุตรของพระโพธิสัตว์นั้นมีคนเดียวเมื่อบิดาสิ้นชีวิตแล้วก็ครอบครองทรัพย์สมบัติทั้งหมดแต่ใช้จ่ายทรัพย์ไปในทางเมามายให้สร้างปรำหน้าบ้านแวดล้อมด้วยนักเลงสุราดื่มสุรากันอย่างโมโหลานมีดนตรีและนางฟ้อนเป็นประจำเขาชอบใจนางฟ้อนคนใดก็ให้ทรัพย์ทีละพันกหาปณะนอกจากนี้เขายังเป็นนักเลงหญิงอีกหมกมุ่นอยู่ในเรื่องสุรานารีทำทรัพย์40โกฏิให้หมดไปโดยวิธีนั้นเครื่องอุปโภคบริโภคก็เอาไปขายได้ทรัพย์แล้วก็มาเลี้ยงสุรากันจนหมดกลายเป็นคนตกยากสิ้นเนื้อประดาตัวนุ่งผ้าเก่าที่ขอทานเลี้ยงชีพวันหนึ่งท้าวสักกะเทวราชทรงทราบด้วยทิพยจักษุว่าลูกชายกำลังตกยากจึงเสด็จมาเพราะความรักบุตรพระราชทานหม้อสมบัติให้ใบหนึ่งพร้อมด้วยสั่งว่าเจ้าจงรักษาหม้อนี้ไว้ให้ดีมันให้สิ่งอันน่าปรารถนาทุกอย่างแก่เจ้าเจ้าต้องการสิ่งไรก็นึกเอาเมื่อมีหม้อนี้อยู่เจ้าจะไม่ขัดสนทรัพย์เจ้าอย่าประมาทรักษาไว้ให้ดีบุตรชายของท้าวสักกะเที่ยวดื่มสุราต่อไปและยิ่งระเริงประมาทมากขึ้นเพราะถือว่ามีหม้อวิเศษอยู่แล้วต่อมาวันหนึ่งเขามึนเมาและโยนหม้อเล่นโยนแล้วรับโยนแล้วรับบังเอิญพลาดเขาครั้งหนึ่งหม้อตกลงมาแตกตั้งแต่นั้นมาเขากลับเป็นคนเข็นใจอีกนุ่งผ้าเก่าคร่ำคร่ามือถือกระเบื้องขอทานอาศัยฝาเรือนของคนอื่นทำกาละแล้วพระศาสดาทรงนำเรื่องนี้มาประกอบแล้วตรัสกับเศรษฐีต่อไปว่านักเลงนั้นได้หม้อที่ให้สมบัติอันน่าปรารถนาทั้งปวงแล้วหากรักษาไว้ได้ก็จะมีความสุขไปตลอดชีวิตแต่เพราะความเมาความเซ่อจึงทำลายหม้อนั้นเสียด้วยความประมาทหลังจากนั้นเขากลายเป็นคนเข็นใจบางคราวนุ่งผ้าเก่าคร่ำคร่าบางคราวแก้ผ้าเป็นคนเปลือยเดือดร้อนในภายหลังเป็นอันมากผู้ใดได้ทรัพย์แล้วใช้สอยด้วยความประมาทบุคคลนั้นมีปัญญาสามย่อมเดือดร้อนในภายหลังเหมือนนักเลงทำลายหม้อเดือดร้อนในภายหลังฉะนั้นเรื่องนี้ปรากฏในพัทรคตะเพทกะชาดกในปัญจมรรคแห่งติกานิบาตเรื่องนี้มีคติหลายประการเช่นคนที่ไม่ได้หาทรัพย์เองนั้นมักไม่ค่อยรู้คุณค่าของทรัพย์สินเมื่อได้มาง่ายก็จ่ายคล่องจ่ายโดยไม่คิดเพราะเคยมือเสียแล้วเขาไม่รู้จักความเหนื่อยยากลำบากในการหาเงินทองส่วนคนที่หาเงินมาด้วยความยากลำบากนั้นจะใช้จ่ายแต่ละบาทแต่ละสตางค์คิดแล้วคิดอีกต้องคิดถึงหยาดเหงื่อแรงงานของตนเสียก่อนทุกครั้งไป คนที่ตั้งตัวขึ้นมาได้ด้วยลำแข้งลำขาจึงมักรักษาทรัพย์สมบัติไว้ได้ยั่งยืน 2. คนอันผู้อื่นจะให้พึ่งพิงนั้นต้องมีคุณธรรมเป็นหลักประกันหากเขารู้ว่าไม่มีคุณธรรมก็ไม่มีใครอยากช่วยเหลือเพราะช่วยเหลือไปก็ไร้ประโยชน์เหมือนยิ่งส่งเสริมให้ผู้นั้นทำความชั่วมากขึ้นทำนองให้อาวุธแก่โจรอันหนึ่งคนขาดคุณธรรมเมื่อได้ตำแหน่งฐานะดีขึ้นมาก็อาศัยฐานะนั้นประกอบกรรมชั่วลงท้ายก็ทำลายตนเองข้อนี้มีตัวอย่างให้ดูมากหลาย 3. ความรักลูกของมนุษย์เรานั้นหาที่สุดสิ้นได้ยากแม้จะรู้ว่าลูกตนประพฤติชั่วทำลายตนทำลายสังคมทำลายทรัพย์สินแต่เมื่อเห็นลูกตกทุกข์ได้ยากก็อดช่วยเหลือไม่ได้4แต่อย่างไรก็ตามคนที่ไม่ช่วยตัวเองพยายามทำแต่กรรมอันเป็นเหตุทำลายตัวเองอยู่เสมอแล้วแม้แต่เทวดาก็ช่วยเหลือไม่ได้คนที่พยายามช่วยตัวเองและประกอบแต่กรรมดีเท่านั้นจึงเป็นผู้ควรได้รับความช่วยเหลือและรับความเมตตาปราณีของคนผู้มีใจกรุณาเช่นพระผู้มีศีลดีมีธรรมงามควรแก่ทักษิณาของทายกผู้ศรัทธาถวายสองเรื่องนี้แสดงโทษของการดื่มน้ำเมาเรื่องพระโพธิสัตว์ผู้มีมนต์รู้รอยเท้าคนเรื่องนี้อ่านสนุกและทำให้นึกถึงเรื่องพระอภัยมณีของสุนทรผู้ตอนผีเสื้อสมุทรและเรื่องสังทองตอนนางพันธุรัตน์เรื่องนี้ท่านเล่าพรรณนาโทษของกาเมสุวิชชาจารย์ความว่าในอดีตการพระมเหสีของพระเจ้ากรุงพาราณสีทรงประพฤตินอกใจคือเป็นชู้กับชายอื่นเมื่อพระราชาตรัสถามก็สบถสาบานว่าหากหม่อมฉันนอกพระทัยของพระองค์จริงขอให้หม่อมฉันเกิดเป็นยักษีนีมีหน้าเหมือนม้าเถิดเมื่อพระนางสิ้นพระชนม์แล้วไปเกิดเป็นยักษีนีมีหน้าเหมือนม้าอยู่ณถ้ำอันเร้นลับเชิงภูเขาแห่งหนึ่งอุปถากท้าวเวสวรรค์คือเจ้าแห่งยักษ์อยู่3ปีได้พรจากท้าวเวสวรรค์ให้จับมนุษย์กินได้ในบริเวณหนึ่งคือเนื้อที่นั้นมีส่วนยาว30โยชน์ภายในวงเล็บโยชน์หนึ่งประมาณ16กิโลเมตรและกว้าง5โยชน์วันหนึ่งนางจับพราหมณ์หนุ่มรูปสวยคนหนึ่งได้แล้วให้นอนบนหลังม้านำไปสู่ถ้ำเธอได้รับสัมผัสของชายกลับรู้สึกรักพราหมณ์หนุ่มนั้นเหลือประมาณจึงกินไม่ลงกลับทำพราหมณ์นั้นให้เป็นสามีตนตั้งแต่นั้นมาเมื่อจับมนุษย์ได้ก็ยึดเอาผ้าเข้าสารน้ำมันเป็นต้นแล้วนำมาบำรุงบำเรอสามีส่วนตนเองกินเนื้อมนุษย์อย่างเดิมเมื่อเธอจะออกไปหากินได้นำหินก้อนใหญ่มาปิดปากถ้ำเสียเพราะเกรงสามีจะหนีต่อมานางตั้งครรภ์พระโพธิสัตว์ถือปฏิสนธิในครรภ์ของนางเมื่อคลอดแล้วนางยักษ์นั้นมีความรักในบุตรและสามีเป็นที่ยิ่งให้อยู่ในถ้ำโดยไม่ต้องทำงานอะไรเมื่อนางจะออกจากถ้ำไปหากินก็เอาหินปิดปากถ้ำเสียอย่างเคยพระโพธิสัตว์เติบโตขึ้นโดยลำดับและมีกำลังผิดมนุษย์ธรรมดาเพราะเป็นลูกนางยักษ์จึงผลักหินก้อนใหญ่ออกได้และนำบิดาออกมาภายนอกนางยักษ์กลับมาเห็นบุตรและสามีอยู่ภายนอกจึงถามว่าทำไมจึงออกมาอยู่ภายนอกบุตรตอบว่าในถ้ำมืดไม่อยากอยู่จึงชวนพ่อออกมาสูดอากาศภายนอกนางไม่พูดอะไรเพราะความรักในบุตรและสามีวันหนึ่งกุมารได้ถามพ่อว่าเหตุไรหน้าของพ่อและของแม่จึงไม่เหมือนกันพ่อบอกว่าแม่นั้นเป็นนางยักษ์ส่วนเราทั้งสองเป็นมนุษย์ลูกชายรู้เรื่องดังนั้นวันหนึ่งเมื่อมารดาไม่อยู่จึงผลักก้อนหินออกและพาพ่อหนี นางยักษ์กลับมาไม่เห็นลูกและสามีจึงรีบตามไปโดยเร็วเหมือนแรงลมตามทันแล้วนำกลับมายังถ้ำต่อมาอีกสองสามวันพ่อลูกพากันหนีอีกนางยักษ์ก็ตามกลับมาอีกวันหนึ่งลูกชายคิดว่าบริเวณที่เป็นอาจยาของแม่น่าจะมีอยู่หากหนีให้พ้นบริเวณนั้นแม่คงตามจับไม่ได้จึงลอบถามแม่แม่รักลูกไม่อาจปิดบังได้จึงบอกตามความเป็นจริงลูกชายจึงพาพ่อหนีอีกไปถึงฝั่งแม่น้ำอันเป็นเขตสุดแดนอาจยาของนางยักษ์เข้าลงไปถึงกลางแม่น้ำนางยักษ์จึงไม่อาจล่วงแดนได้เธอยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอ้อนวอนลูกและสามีให้กลับแต่ก็หมดหวังทั้งสองพ่อลูกยืนยันจะไปอย่างเดียวนางยักษ์มีความทุกข์ใจอย่างใหญ่หลวงท่วมทับเพราะการจะต้องพลัดพรากจากบุตรและสามีอันเป็นที่รักดังดวงใจถึงกระนั้นก็ยังมีความหวังดีต่อบุตรจึงกล่าวว่าลูกเอ๋ยการอยู่ในหมู่มนุษย์นั้นมีทุกข์มากนักและมีภัยรอบด้านโดยเฉพาะผู้ไม่มีศิลปะวิทยาการสำหรับเลี้ยงชีพแล้วจะต้องทนทุกข์ทรมานเป็นอย่างที่สุดเพราะฉะนั้นไหนๆเจ้าก็จะไปแล้วแม่ขอบอกมนต์บางอย่างแก่เจ้าเพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับเลี้ยงชีพมนต์นี้ชื่อจินดามณีภายในวงเล็บแก้วสารพัดนึกกระมังด้วยอำนาจมนต์จินดามณีนี้เจ้าสามารถทราบรอยเท้าของคนทั้งหลายที่ลักของไปแล้วแม้นานถึง12ปีลูกเจ้าจงเรียนมนต์อันมีค่าล้ำนี้เถิดหนุ่มน้อยลูกนางยักษ์ยืนอยู่กลางแม่น้ำไหว้มารดาแล้วตั้งใจเรียนมนต์เมื่อจดจำได้หมดแล้วก็ไหว้มารดาอีกครั้งหนึ่งแล้วกล่าวว่าแม่กลับเสียเถิดคำว่าแม่กลับเสียเถิดนั้นปรากฏแก่นางยักษ์เสมือนสายฟ้าฟาดเปรี้ยงลงมาความทุกข์อันใหญ่หลวงท่วมทับนางสุดจะทนได้แต่ยังแข็งใจกล่าวต่อไปว่าลูกเอ๋ยเมื่อไม่มีเจ้าและพ่อของเจ้าแล้วแม่จะมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรชีวิตแม่หมดความหมายดังนี้แล้วล้มลงสิ้นชีวิตตรงริมแม่น้ำนั้นเพราะความโศกถึงบุตรและสามีอ่านมาถึงตรงนี้รู้สึกเห็นใจยักษินีเหลือเกินแต่ท่านว่าที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะผลแห่งกาเมสุมิจฉาจารในชาติก่อนพระโพธิสัตว์และบิดาขึ้นจากน้ำทำเชิงตะกอนเผามารดาเมื่อกองเพลิงดับแล้วได้หาดอกไม้มาบูชาไหว้และร้องไห้พาบิดาไปยังกรุงพาราณสียืนอยู่ที่ประตูพระราชวังให้คนไปทูลพระราชาว่าเขาเป็นผู้ฉลาดในการดูรอยเท้าตามรอยเท้าโจรแม้ล่วงมา12ปีได้ใคร่ขอเข้าเฝ้าพระราชาเพื่อรับราชการสนองพระเดชพระคุณพระราชาทรงทราบแล้วทรงรับไว้พระโพธิสัตว์ทูลว่าขอเงินรายวันวันละพันกหาปณะจึงจะอยู่อุปถากรับราชการพระราชาทรงยินยอมตามนั้นต่อมาวันหนึ่งปุโรหิตของพระราชากราบทูลว่าพระองค์ยอมรับบุรุษผู้นั้นไว้และให้ทรัพย์วันละพันกหาปณะก็ได้เชื่อว่าเขามีศิลปศาสตร์ในการดูรอยเท้าขโมยแต่เขาจะมีจริงตามนั้นหรือไม่พระองค์หารู้ไม่เพราะฉะนั้นน่าจะได้มีการทดลองดูสักครั้งหนึ่งพระราชาทรงอนุวัตตามพระราชาและปุโรหิตจึงทรงทำโจรกรรมลักเอาแก้วลงจากปราสาทโดยการเจาะภายในพระราชนิเวศ3ครั้งพาดบันไดแล้วลงไปภายนอกจนสุดกำแพงเข้าไปสู่โรงวินิจฉัยแล้วกลับมาอีกพาดบันไดแล้วลงทางกำแพงไปสู่สระโบกขรณีเวียนขวาสระสามครั้งแล้วลงไปในสระซ่อนห่อของไว้ในสระนั้นแล้วกลับปราสาทวันรุ่งขึ้นปุโรหิตก็ปล่อยข่าวว่าโจรลักแก้วมณีจากพระราชนิเวศพ พระราชาทำทีเป็นไม่ทรงทราบว่าใครเป็นโจรรับสั่งให้เรียกพระโพธิสัตว์มาแล้วรับสั่งว่าเจ้าจงค้นหาโจรให้เราพระโพธิสัตว์รับพระราชองค์การแล้วไหว้มารดาระลึกถึงคุณของมารดาแล้วร่ายมนต์ยืนอยู่ท้องพระโรงกราบทูลพระราชาว่าข้าแต่ราชารอยเท้าของคนสองคนปรากฏดังนี้ดังนี้แล้วนำพระราชาไปทุกแห่งตามรอยเท้าที่ตนเห็นแต่ผู้อื่นไม่เห็นคือตามทางย้อนขึ้นย้อนลงตามที่พระราชาและปุโรหิตได้กระทำไว้จนถึงสระโบกขรณีและนำห่อของมาได้แล้วกราบทูลพระราชาว่าตนรู้จักโจรแล้วมีสองคนเจ้าพอจะจับโจรสองคนนั้นมาแสดงได้ไหมโจรสองคนอยู่ที่นี่เองพยาค่ะพระโพธิสัตว์ทูลใครล่าเป็นโจรผู้ใดปรารถนาผู้นั้นเป็นโจรพยาค่ะแต่เมื่อได้ของคืนมาแล้วข้าพระพุทธเจ้าคิดว่าเรื่องโจรนั้นช่างเถอะไม่ได้ไม่ได้พระราชาตรัสเจ้าต้องจับโจรให้ได้พระโพธิสัตว์ต้องการปกปิดโจรกรรมของพระราชาและปุโรหิตแต่เมื่อพระองค์ตรัสถามครั้งแล้วครั้งเล่าจึงนำเรื่องอดีต8เรื่องมาเล่าเปรียบเทียบดังนี้เรื่องที่1ในอดีตการนักฟ้อนชายคนหนึ่งในหมู่บ้านใกล้กรุงพาราณสีชื่อปาตลีเมาสุราแล้วข้ามแม่น้ำถูกน้ำพัดลอยไปกล่าวว่าน้ำเป็นที่พึ่งของมหาชนได้สังหารเราให้ตายแล้วเรื่องที่สองในอดีตการช่างหม้อชาวบ้านใกล้ประตูเมืองพาราณสีคนหนึ่งกำลังขุดคุ้ยเอาดินเหนียวในหลุมแห่งหนึ่งเพื่อทำภาชนะดินขณะนั้นเองฝนตกลงมาน้ำหลากมาท่วมพัดปากหลุมให้พังลงภายในวงเล็บบาลีว่าอาวาตปาทางปาเตสิคือยางเท้าหลุมหรือเชิงหลุมให้พังลงกระหม่อมของเขาแตกเพราะดินนั้นเขาคร่ำครวญว่ามหาปฐพีอันเป็นที่พึ่งอาศัยของมหาชนได้ทำลายศีรษะของเราแล้วเรื่องที่สามในอดีตการชายคนหนึ่งเมื่อไฟกำลังไหม้เรือนไม่อาจออกจากเรือนได้ถูกไฟคลอกตายก่อนตายเขาได้กล่าวว่าไฟอันเป็นที่พึ่งอาศัยของมหาชนได้ไหม้เราแล้วเรื่องที่สี่บุรุษคนหนึ่งกินอาหารแล้วไม่อาจให้ย่อยได้ทุรนทุรายกล่าวว่าอาหารอันเป็นที่พึ่งอาศัยของมหาชนได้ยังเราให้ตายแล้วเรื่องที่ห้าในอดีตการลมในกายของบุรุษคนหนึ่งกำเริบขึ้นทำให้เขาทุรนทุรายเขาคร่ำครวญว่าลมอันเป็นที่พึ่งของมหาชนทำลายเราแล้วเรื่องที่หกในอดีตการในหิมวันตประเทศมีไม้ใหญ่ต้นหนึ่งเป็นที่อาศัยของนกหลายพันกิ่งสองกิ่งของมันสีกันเพราะแรงลมลุกเป็นไฟขึ้นนกทั้งหลายที่ต้นไม้นั้นกล่าวว่าต้นไม้ใหญ่เป็นที่พึ่งของพวกเราบัดนี้กลายเป็นภัยแล้วดังนี้แล้วพากันบินหนีไปเรื่องที่7ในอดีตการกุลบุตรผู้หนึ่งในบ้านกาสีเมื่อบิดาทำกาละแล้วได้ปฏิบัติมารดามารดาได้นำหญิงคนหนึ่งมาเป็นลูกสะใภ้เพื่อช่วยเหลือการงานและผ่อนแรงลูกชายหญิงสะใภ้ได้พามารดาของตนไปอยู่ด้วยทีแรกๆก็ทำให้แม่ผัวรักใคร่ดีภายหลังมีบุตรธิดามากปรารถนาจะฆ่าแม่ผัวจึงบอกแก่สามีการฆ่ามนุษย์เป็นกรรมหนักเราจะฆ่าท่านได้อย่างไรสามีว่าไม่ยากเลยภรรยาออกความเห็นในเวลาท่านหลับเราก็ช่วยกันเอาท่านโยนลงแม่น้ำหลังบ้านซึ่งมีจระเข้มากมายมารดาของเธอนอนที่ไหนฝ่ายสามีถามนอนอยู่ใกล้ๆกับมารดาของพี่นางตอบถ้าอย่างนั้นเธ ธอจงไปผูกเชือกที่เตียงมารดาของฉันไว้เพื่อเป็นเครื่องหมายจะได้ไม่ยกเตียงผิดนางได้ทำตามคำแนะนำของสามีแล้วฝ่ายสามีบอกภรรยาว่าตอนนี้ยังหัวค่ำอยู่ยังทำไม่ได้ขอให้คนทั้งสองนอนหลับเสียก่อนแล้วจะช่วยกันยกเตียงมารดาไปทิ้งในแม่น้ำหลังบ้านให้เป็นอาหารของจระเข้ดังนี้แล้วทำทีเป็นนอนหลับฝ่ายภรรยานั้นนอนหลับจริงๆสามีจึงแอบไปแก้เชือกที่เตียงมารดาตนแล้วจะนำไปผูกไว้ที่เตียงของมารดาแห่งภรรยาแล้วก็ปลุกภรรยาให้ตื่นขึ้นช่วยกันยกเตียงที่ผูกเชือกเป็นเครื่องหมายไปโยนในแม่น้ำหลังบ้านพอรุ่งเช้าหญิงนั้นไม่เห็นมารดาเห็นแต่มารดาของสามีจึงรู้ว่าได้ยกเตียงผิดซะแล้วเธอร้องไห้คร่ำครวญและบอกสามีว่าเมื่อพวกเราฆ่ามารดาของฉันแล้วมารดาของพี่ก็ควรจะตายตามกันไปด้วยจะต้องทำเชิงตะกอนที่ป่าช้านำมารดาของพี่ไปเผาทั้งเป็นสามีรับปากว่าทำก็ทำทั้งสองสามีภรรยาจึงนำมารดาซึ่งกำลังหลับไปวางไว้ที่เชิงตะกอนในป่าช้าแล้วสามีจึงถามว่าน้องเอาไฟมาหรือเปล่าฉันลืมไปเสียแล้วพี่ไม่ได้เอามานางตอบจะทำอย่างไรล่ะเธอไปเอามาได้ไหมฉันจะรออยู่นี่ไม่ได้หรอกภรรยาบอกฉันไม่กล้าไปคนเดียวถ้าอย่างนั้นเธออยู่ฉันจะไปเอาไฟมาสามีพูดฉันไม่กล้าอยู่อีกเหมือนกันทำอย่างไรล่ะไปด้วยกันสองคนก็แล้วกันคงยังไม่ตื่นหรอกภรรยาออกความเห็นตกลงสามีตอบแล้วพากันกลับบ้านไปเอาไฟขณะที่คนทั้งสองจากไปนั้นหญิงชราถูกลมโชยจึงตื่นขึ้นรู้ได้ทันทีว่าลูกตนและลูกสะใภ้ต้องการฆ่าตนพูดออกมาว่าเด็กพวกนี้ไม่รู้จักกำลังของเราดังนี้แล้วพิจารณาหาทางอยู่นางเหลียวไปเห็นซากศพหนึ่งอันบุคคลนำมาทอดทิ้งไว้อยู่ไม่ไกลจากนางจึงนำศพนั้นมาวางไว้บนเตียงแทนตนเอาผ้าเก่าคลุมแล้วหลีกไปไปอาศัยอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งใกล้ป่าช้านั้นหญิงแก่นั้นพาสะพ้ายมาเพื่อเป็นที่พึ่งอาศัยของตนแต่กลับมีภัยจากสะพ้ายนั้นแต่นางเป็นคนโชคดีอยู่จึงมีอันให้แคล้วคลาดไปได้ทุกครั้งสองสามีภรรยาไปนำไฟมาเผาศพนั้นด้วยเข้าใจว่าเป็นมารดาตนในถ้ำที่หญิงแก่ไปหลบซ่อนอยู่นั้นโจรคนหนึ่งนำห่อของมาซ่อนไว้ก่อนแล้วและกลับมาเพื่อเอาห่อของนั้นเห็นหญิงแก่นั่งอยู่ในถ้ำเข้าใจว่าเป็นยักษินีจึงคิดว่าห่อของของเราอันอมนุษย์หวงแหนแล้วจึงนำหมอผีมาปราบหมอผีนั้นไร้มนพลางเข้าไปในถ้ำหญิงแก่นั้นกล่าวว่าเราหาใช่อมนุษย์หรือยักษินีไม่เราเป็นหญิงธรรมดาท่านทั้งสองเข้ามาเถิดเราจะแบ่งทรัพย์กันเราจะเชื่อท่านได้อย่างไรบุรุษทั้งสองถามท่านจงแลบลิ้นของท่านลงบนลิ้นของเรานี่คือวิธีพิสูจน์หมอผีได้ทำอย่างนั้นหญิงแก่ได้กัดลิ้นของหมอผีนั้นขาดหมอผีร้องลั่นและเชื่อแน่ว่าหญิงแก่นั้นเป็นยักษินีและพาโจรวิ่งหนีไปในวันรุ่งขึ้นหญิงแก่ถืออรัตนะต่างชนิดกลับไปเรือนหญิงสะพ้ายได้เห็นแล้วอัศจรรย์ใจว่าฉะไหนมารดาซึ่งถูกเผาแล้วจึงกลับมาได้ยิ่งได้เห็นรัตนะต่างๆยิ่งประหลาดใจยิ่งขึ้นจึงถามมารดาว่าไปเอาแก้วแหวนเงินทองพวกนั้นมาจากที่ใดหญิงแก่ต้องการแก้เผ็ดลูกสะพ้ายจึงบอกว่าลูกเอ๋ยคนที่ถูกเผาทั้งเป็นในป่าช้าจะต้องได้ทรัพย์เช่นนี้ทุกคนไปแม้ลูกเองก็จะได้หรือแม่ ถ้าทำอย่างแม่ก็ได้เหมือนกันหมดทุกคนเพราะความโลภในทรัพย์และเพราะความเขลาหญิงนั้นจึงให้สามีเผาตนในป่าช้านั้นได้ทำกาละแล้วหญิงนั้นถึงความตายเพราะคิดร้ายต่อผู้อื่นต้องการให้ผู้อื่นตายด้วยประการชนี้คนที่เคราะห์ดีนั้นใครจะทำอย่างไรก็ย่อมได้รับผลดีอยู่เสมอท่านจึงว่าอย่าโยนเคราะห์คนดีลงไปในน้ำเพราะเขาจะขึ้นมาพร้อมด้วยปลาแต่พอถึงคราวเคราะห์ร้ายเข้าจะทำอะไรก็เป็นผลร้ายไปหมดคิดแล้วคิดอีกสักเท่าไรก็ไม่พ้นร้ายอยู่นั่นเองประหลาดจริงๆเรื่องที่8ในอดีตการในกรุงพาราณสีชายคนหนึ่งอยากได้บุตรเมื่อได้บุตรแล้วก็เลี้ยงดูอย่างดีด้วยหวังว่าบุตรจะเลี้ยงเราในยามชราแต่พอบุตรนั้นเติบใหญ่เลี้ยงตนได้แล้วและบิดาชราลงไม่อาจทำการงานได้บุตรได้ไล่บิดาออกจากเรือนหญิงชรานั้นเลี้ยงชีพโดยการขอทานอย่างฝืดเคืองจึงคร่ำครวญว่าภัยเกิดแก่เราเพราะบุตรที่เราเลี้ยงด้วยหวังว่าบุตรจะเป็นที่พึ่งอาศัยของเราในยามชราพระโพธิสัตว์ได้นำเรื่องทั้ง8มาสาธยายในที่ประชุมเพื่อให้พระราชาทรงทราบโดยในว่าผู้เป็นโจรลักแก้วมณีนั้นหมายถึงพระราชาเองพระโพธิสัตว์สรุปว่าคนผู้หนึ่งซึ่งเป็นที่พึ่งของมหาชนประดุจน้ำและต้นไม้เป็นต้นได้ลักเอาแก้วมณีไปพระราชาทรงขยันขยอให้พระโพธิสัตว์ประกาศชื่อโจรในท่ามกลางชุมนุมชนพระโพธิสัตว์คิดว่าพระราชาพระองค์นี้ไม่ทรงยอมให้รักษาพระองค์บัดนี้เราจักจับใครดังนี้แล้วได้ประกาศออกไปว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงฟังข้าพเจ้าพระราชาและปุโรหิตได้ทำโจรกรรมแล้วตั้งแต่นี้ไปท่านทั้งหลายจงระวังรักษาทรัพย์ของตนให้ดีพวกมนุษย์ได้ฟังดังนั้นจึงพูดกันว่าพระราชาพระองค์นี้มุ่งแต่จะกล่าวโทษแก่ผู้อื่นจึงทรงซ่อนห่อของของพระองค์ไว้ในสระโบกขรณีและแสร้งแสวงหาโจรพวกเราจงช่วยกันประหารพระราชาและปุโรหิตให้ตายเพื่อมิให้ทำโจรกรรมอีกดังนี้แล้วถือก้อนดินและท่อนไม้ตีพระราชาและปุโรหิตสิ้นชีวิตอยู่ณที่นั้นแล้วอภิเษกพระโพธิสัตว์ขึ้นเป็นพระราชาแทนต่อไปสรุปนักฟ้อนชื่อปาตาลีถึงตายอย่างอนาถเพราะสุราหญิงสะใภ้ถึงตายเพราะปานาติบาตส่วนพระราชาและปุโรหิตถึงตายเพราะโทษแห่งอทินนาทานเรื่องทั้งหมดที่กล่าวมานี้ปรากฏแล้วโดยพิสดารในอรรถกถาปทากุสลชาดกในนวกะนิบาตเพราะฉะนั้นบุคคลผู้ก่อเวรย่อมได้รับความทุกข์ผู้กลัวต่อเวรจึงควรเว้นจากเวรเสียอีกประการหนึ่งผู้กลัวนรกก็ควรเว้นจากเวรสมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในขีหีสูตรจตุถปันนาตแห่งปัญจกนิบาตอังคุตรนิกายว่าบัณฑิตเห็นภัยในนรกทั้งหลายแล้วพึงงดเว้นบาปทั้งหลายเสียพึงสมาทานอริยธรรมและงดเว้นจากเวรและบาปทั้งปวงไม่พึงเบียดเบียนสัตว์ไม่พึงพูดมุสาและไม่พึงถือเอาของที่เขาไม่ให้พึงเป็นผู้ยินดีด้วยปัญญาของตนงดเว้นปัญญาผู้อื่นและไม่พึงดื่มสุราเมรัยอันยังจิตให้หลงคำว่าอริยธรรมในที่นี้ทรงหมายเอาศีล 5ศีล 5นั่นเองชื่อว่าอริยธรรมคือธรรมอันประเสริฐเพราะฉะนั้นบุคคลผู้ฉลาดจึงควรสมาทานกุศลเจตนากล่าวคือการงดเว้นจากเวร5อันท่านเรียกว่าอริยธรรมเมื่องดเว้นอยู่เช่นนี้ชื่อว่าเป็นการให้ทานคือวิรัติอันมีผลมากกว่า สมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในกูฏะทันตสูตรโดยชื่อว่ายันอย่างนี้ว่ายันคือการให้พัดเป็นนิดมีผลมากกว่ายันโดยปกติยันคือการให้ที่อยู่มีผลมากกว่าการให้ข้าวน้ำเป็นนิดนั้นยันคือการถึงสรณะสามมีผลมากกว่าการให้ที่อยู่ส่วนยันคือศีลห้ามีผลมากกว่ายันคือการถึงสรณะสามนั้นเพื่อย้ำข้อความนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้อีกว่าภิกษุทั้งหลายทานห้าอย่างเหล่านี้เป็นมหาทานเป็นสิ่งที่บัณฑิตรู้กันว่าเลิศรู้กันมานานรู้กันว่าเป็นวงแห่งพระอริยเจ้าเป็นของเก่าอันวินยูชนทั้งหลายไม่ลบล้างไม่รังเกียจไม่คัดค้านทานห้าอย่างเป็นไฉนทานห้าอย่างนั้นคืออริยสาวกในศาสนานี้เว้นจากปานาติบาตอทินนาทานกาเมสุมิจฉาจารมุสาวาทและสุราเมรัยอริยสาวกรักษาทานทั้งห้านี้ด้วยตั้งใจว่าจักยอมสละความรักตนและความรักชีวิตคือยอมสละชีวิตโดยไม่ล่วงละเมิดอริยธรรมทั้งห้าประการนี้มีคำถามว่าเบญจศีลนั้นเป็นสิ่งมีอยู่ประจำโลกมิใช่หรือพระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นหรือไม่อุบัติก็ตามเบญจศีลย่อมมีอยู่ตลอดกาลและเบญจศีลไม่เป็นบ่อเกิดแห่งวิมุตติโดยลำพังตนได้ส่วนสรณคมจะมีได้ก็ต่อเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นและเป็นบ่อเกิดแห่งวิมุตติหรือความหลุดพ้นวิชหรือเมื่อเป็นดังนี้ฉะไหนพระศาสดาจึงตรัสว่าเบญจศีลมีผลมากกว่าสรณคมไว้ในกูฏะทันตสูตรนั้นตอบว่าพระผู้มีพระภาคไม่ได้ทรงหมายเอาเบญจศีลอย่างเดียวแต่ทรงหมายเอาเบญจศีลของผู้ตั้งอยู่ในสรณคมแล้วจึงรักษาเบญจศีลคือได้ทั้งสรณคมและเบญจศีลเพราะฉะนั้นจึงมีผลมากการงดเว้นจากบาปและงดเว้นจากการดื่มน้ำเมานั้นชื่อว่าเป็นมงคลอันสูงสุดเพราะจะนำผลอันดีมาให้แก่ตนและสังคมทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเป็นปัจจัยให้ได้ผลอันสูงสุดคือมรรคผลนิพพานจบคาถาว่าด้วยการงดเว้นจากบาปและการเว้นจากการดื่มน้ำเมา